นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจสดับตรับฟังธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนกุศลบุญราศีให้มีศรัทธาประสาทะยิ่งขึ้นนะความเชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเห็นบุคคลทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมจะได้รับผลของกรรมอันนั้นที่ยังต้องอุบัติบังเกิดขึ้นมาเสวยผลกรรมเนี่ยก็เพราะว่ายังมีกรรมอยู่กรรมคือการกระทำที่มีเจตนากระทำลงไปทางกายทางวาจาหรือแม้ทางใจก็ย่อมจะส่งผลวิบากถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรมก็ส่งผลมาเป็นผลดีถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ส่งผลในทางไม่ดีทำกุศลไว้อกุศลไว้สามทางทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เวลารับผลก็รับถึงหกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกขณะที่ได้เห็นทุกขณะที่ได้ยินเสียงทุกขณะที่ได้กลิ่นทุกขณะที่ได้รสทุกขณะที่ได้สัมผัสโผฏฐัพพะอารมณ์เป็นผลของกรรมที่ทำไว้ในเวลาได้ยินเสียงด่าเสียงนกขู่เนี่ยก็เป็นผลของบาปที่ทำไว้เห็นภาพไม่ดีได้กลิ่นเหม็นเนี่ยเป็นผลบาปได้อารมณ์สัมผัสทางกายที่ไม่ดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปบาดเจ็บเจ็บป่วยเป็นทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเป็นอกุศลวิบากของมีของก็เสียหายทรัพย์วิบัติถูกโกงถูกแกล้งอะไรต่างๆเป็นอกุศลวิบากที่ทำไว้เวลาที่ประสบความสุขความเจริญได้ยศได้ราบได้สุขได้สรรเสริญได้เห็นภาพที่ดีงามฟังเสียงไพเราะได้กลิ่นหอมลิ้มรสอร่อยสัมผัสที่ดีอย่างนี้ก็เป็นกุศลวิบาก เป็นผลบุญที่ตนเองทำไว้แล้วก็ทยอยให้ผลที่ได้รับผลดีบ้างไม่ดีบ้างก็แสดงถือว่าเราทำบุญบ้างบาปบ้างคละเคล้ากันมาในอดีตชาติที่ผ่านมานะตามมาให้ผลฉะนั้นเราให้มีสัมมาทิฏฐิมีกรรมสกตาปัญญาการที่เราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมพิจารณาอ๋อนี่มันเป็นวิบากของบาปนี่เป็นวิบากของบุญอย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้เป็นบุญบุญแบบนี้ส่งผลอย่างนี้บาปอย่างนี้ส่งผลอย่างนี้เนี่ยเรามีความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นกรรมสกตาปัญญาเวลาที่เราทำกุศลอันใดมันจะมีปัญญาเข้าประกอบเรียกว่าเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเป็นกุศลที่มีปัญญาเข้าประกอบยิ่งถ้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดพิจารณาดูสภาวะเห็นรูปเห็นนามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะที่ทำกุศลจะเป็นกำลังให้ทานรักษาศีลฟังธรรมได้มีสติมีการเจริญไปด้วยเจริญภาวนามหากุศลนั้นก็จะมีปัญญาเข้าประกอบเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตที่ประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาก็จะเป็นวิวัตตคามินีเป็นกุศลที่จะออกจากวัฏฏสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดยังบุคคลที่ทำกุศลมีปัญญาเพราะได้สดับตรับฟังธรรมเข้าใจในธรรมก็ได้เปรียบในการทำบุญทำบุญเหมือนกันแต่ได้ผลไม่เท่ากันเรามีความเข้าใจกุศลเกิดขึ้นบางครั้งกุศลนั้นเกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้ใดชักชวนไม่มีการชักชวนเรียกเป็นมากุศลเป็นอสังขาริกเป็นกุศลที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนคิดเองทำเองปรารถนาจะให้ทานเองรักษาศีลเองฟังธรรมเองทำความดีต่างๆด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจด้วยตนเองเรียกว่าเป็นกุศลอสังขาริกแต่บางคนบางคราวก็มหากุศลเป็นอสังขาริกเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนอาศัยเขาชวนให้ทำจึงทำชวนให้ทานก็จึงทำทานชวนให้รักษาศีลก็รักษาศีลชวนให้ฟังธรรมจึงฟังธรรมถ้าเขาไม่ชวนก็ไม่ได้ทำไม่มีศรัทธาจะทำก็ยังเป็นกุศลอยู่แต่เป็นสังขาริกกุศลที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนการชักชวนนั้นชวนด้วยตนเองอย่างหนึ่งผู้อื่นชักชวนอย่างหนึ่งคนอื่นชักชวนก็ชวนได้สองทางทางวาจากับทางกายที่เขาพูดโฆษณาชักชวนบางทีโฆษกงานวัดจะมุงรังคาเชิญทำบุญกระเบื้องอะไรเนี่ยเขาใช้วาจาชวนฟังแล้วเกิดศรัทธาก็ทำชวนด้วยทางกายแสดงออกทางกายไม่พูดก็ได้ชี้มือบ้างฝักมือบ้างเนี่ยเรียกว่าชวนด้วยทางกาย ถ้าตนเองชักชวนตนเองนี่ชวนได้สามทางทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจกายชวนใจตัวเองให้เป็นกุศลก็ได้วาจาชวนใจตัวเองให้เป็นบุญกุศลก็ได้ใจชวนใจตัวเองให้เป็นกุศลก็ได้อย่างเช่นเราทำกายของเราให้สะอาดมีการสำรวมกายประนมมือนอบน้อมอย่างนี้จิตของเราก็เป็นกุศลขึ้นมาพอยกมือไหว้ก้มลงกราบเนี่ยใจของเราก็พลอยเป็นกุศลไปด้วยหรือเราได้เปล่งวาจาออกมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ชวนให้ใจเป็นกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นคำที่เราเปล่งเสียงสวดมนต์เนี่ยชวนใจตัวเองให้เป็นบุญกายเราก็สำรวมวาจาแล้วก็เปล่งเสียงออกมาจิตเราก็นอบน้อมกุศลเกิดขึ้นบางทีก็ใจชวนใจให้เป็นกุศลกายก็อยู่เฉยๆวาจาก็ไม่ได้พูดแต่ว่าใจคิดพิจารณาไปในธรรมเช่นเรานึกขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขนึกในใจจิตก็เป็นกุศลขึ้นมาพิจารณาถึงสังขารโอ้ชีวิตนี้เกิดแก่เจ็บตายไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ถาวรใจก็เกิดธรรมสังเวชเกิดความสลดใจจิตเป็นมหากุศลขึ้นมาหรือเรามีสติพยายามมีสติกำหนดรู้กายรู้ใจมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมก็เป็นกุศลเกิดขึ้นมาด้วยใจที่มีสติชวนใจตัวเองให้มีสติกุศลบางครั้งเกิดพร้อมด้วยสมนัสบางคราวเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาสองบางคราวมีสมนัสรู้สึกปีติใจสมนัสยินดีในการที่ตนเองได้ทำความดีใจรู้สึกแจ่มใสเบิกบานที่ได้ให้ทานที่ได้สวดมนต์ที่ได้ฟังธรรมรู้สึกจิตใจมันเบิกบานมันปลื้มปีติหรือมันสมนัสเนี่ยเรียกว่ามีสมนัสเวทนาเข้าประกอบแต่บางครั้งมหากุศลก็เกิดพร้อมด้วยอุเบกขามันเฉยเฉยใจมันเฉยเฉยแม้ให้ทานบางทีใจก็เฉยเฉยหรือเราไหว้พระสวดมนต์ใจเฉยเฉยนั่งกรรมฐานเจริญภาวนาไปใจมันเฉยเฉยนะก็ยังเป็นมหากุศลได้อยู่ฉะนั้นให้ส่องพิจารณาดูที่ใจตัวเองว่าใจขณะนี้เป็นกุศลอย่างไรมีสมนัสหรือมีอุเบกขาหรือว่ามีปัญญาเข้าประกอบหรือว่าขาดปัญญาหรือว่าเกิดขึ้นเองหรือว่ามีการถูกชักชวนเนี่ยอย่างน้อยก็แยกจิตตัวเองว่าจิตขณะนี้เป็นกุศลนะขณะนี้เป็นอกุศลพิจารณาให้ออกว่าอกุศลมันเกิดขึ้นเช่นมันเกิดใจมันมีความมีราคะมีความระโมบโลภมากมีราคะความยินดีติดใจในกามคุณอารมณ์ในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาแล้วก็กำหนดรู้ออกนี่ใจมันเกิดเป็นอกุศลนะบางครั้งมันมีโทสะเกิดขึ้นรู้สึกมันไม่พอใจมันขุ่นมันโกรธเกิดความโกรธมากแค้นพยาบาทแล้วก็กำหนดรู้อ่อนในจิตอกุศลเกิดขึ้นนะจิตเหล่านี้เป็นบาป จิตเป็นบาปเกิดขึ้นแล้วรู้เท่าทันเพื่อจะละออกไปรู้ละสละวางออกไปสติสัมปชัญญะที่กำหนดรู้เท่าทันต่อจิตเนี่ยเขาจะไปชำระจิตซักฟอกจิตให้สะอาดให้คลี่คลายไปราโทสะเกิดขึ้นนะกำหนดรู้ออกโกรธแล้วเนาะใจเอ๋ยใจทำไมเจ้าจึงโกรธเนี่ยให้เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเราได้กำหนดพิจารณาเนี่ยเราก็จะชำระความโกรธได้เนี่ยโกรธเขาเหมือนจุดไฟเผาตัวเองเตือนตัวเองว่าความโกรธไม่ดีโกรธทีไรก็เผาไหม้ใจตัวเองเป็นทุกข์รู้ตัวว่าอ๋อนี้จิตเหล่านี้เป็นอกุศลละออกไประลึกรู้ละวางออกไปปล่อยวางออกไปถ้ามันยังเกิดอยู่ก็ดูมันไปเฉยๆหัดดูเฉยๆบางครั้งมันฟุ้งซ่านเข้ามาด้วยเนี่ยไปเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีบางทีเรื่องที่ตนเองทำผิดพลาดบกพร่องก็มาคิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดบางทีเจอบุคคลทำไม่ดีก็คิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดบางทีก็ฟุ้งไปในเรื่องงานที่ทำมันยุ่งยากมันยังคั่งค้างฟุ้งไปแล้วกำหนดรู้อ๋อนี่จิตฟุ้งจิตอกุศลเกิดขึ้นแล้วตั้งสติมาอ๋อตั้งสติให้ดีปล่อยวางเรื่องออกไปเรื่องอดีตอนาคตมีสติมาระลึกที่จิตใจของตัวเองแล้วก็ปล่อยวางอยู่ปล่อยวางใจมันไม่วางยังวางไม่เป็นก็บริกรรมไปด้วยปล่อยวางเนาะปล่อยวางเนาะปล่อยวางเนี่ยมันก็จะคลายเนี่ยเป็นวิธีเนี่ยการระลึกจิตเนี่ยจิตเป็นโทสะให้รู้เราจะต้องมีการสำรวจพิจารณากายวาจาใจตนเองอยู่เสมอว่ามันเป็นสุจริตหรือมันเป็นทุจริตพิจารณาให้ออกกระทำลงไปทางกายเนี่ยกระทำลงไปทางวาจาเวลาพูดแต่ละครั้งระลึกพิจารณาว่าพูดไปเนี่ยมันสุจริตหรือเปล่าพูดจาโกหกไหมพูดจาส่อเสียดเขาไหมพูดจาหยาบคายไหมเป็นคำไร้สาระเพ้อเจ้อไหมและต้องมีสติกำกับในการพูดเนี่ยบางทีเราทำโทษตัวเองด้วยคำพูดคือได้รับบาปทำบาปโดยคำพูดอยู่ดีๆไม่ชอบเนี่ยพูดเป็นบาปเป็นโทษให้ตัวเองยิ่งเราพูดแล้วให้เขาเสียหายพูดโกหกหลอกลวงหยาบใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยยิ่งไปทำกับบุคคลที่มีศีลมีธรรมก็ยิ่งบาปมากเนี่ยอย่างเรื่องของในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ที่มีนางชื่อว่าจินจมานิกาไปใส่ร้ายพระพุทธองค์ว่าตั้งครรภ์กับพระองค์ก็เนื่องจากว่าเมื่อพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมมีผู้ได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลเขาปฏิบัติแล้วเขาได้รับผลได้รับความสุขได้ดับทุกข์ให้ตัวเองก็เกิดลาภสักการะในพุทธศาสนามากคนก็หลั่งไหลทำบุญ ให้กับพระสงฆ์เลือกทำแต่พระสงฆ์มีพระมีภิกษุฝ่ายพุทธศาสนามาเนี่ยคนก็จะทำบุญส่วนพวกภิกษุพวกเดรัจฉีเนี่ยนักบวชที่เรียกว่าเดรัจฉีก็เสื่อมจากลาภสักการะก่อนนั้นเคยคนนับถือมากลาภสักการะเยอะพอพุทธศาสนาเกิดขึ้นพวกเดรัจฉีก็เสื่อมลงไปไม่มีใครนับถือทำให้พวกเดรัจฉีก็คิดหาอุบายที่จะใส่ร้ายพุทธเจ้าคิดว่าจะทำให้พระองค์ได้เสื่อมลาภเสื่อมการนับถือให้ได้ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีจะต้องหาวิธีก็มีนางจินจมานิกาเนี่ยถือว่าเป็นคนสวยเป็นหญิงสาวที่มีความสวยในบ้านนั้นซึ่งมาเป็นสาวิกามาเคารพนับถือเดรัจฉีอยู่วันหนึ่งนางจินจมานิกาเข้ามาในวัดของเดรัจฉีพวกเดรัจฉีก็แกล้งกันทำเฉยเมยไม่พูดไม่จาไม่ทักไม่ทายนางจินจมานิกาก็ถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทำผิดอะไรหรือทำไมท่านจึงไม่พูดกับข้าพเจ้าพวกเดรัจฉีก็บอกเธอไม่ทราบหรือว่าพวกเราเดือดร้อนพวกเราลำบากขาดลาภสักการะเพราะสมณะโคดมคนไปเริ่มใสศรัทธาลาภสักการะในพุทธศาสนามาเจ้าไม่ทราบหรือนางจินตมานิกาก็บอกข้าพเจ้าไม่ทราบหรอกถ้าจะให้ข้าพเจ้าช่วยยังไงได้เอ้าเธอก็จงหาวิธีที่จะทำลายให้คนขาดความเชื่อถือสมณะโคดมนางจินจมานิกาก็รับว่าเอาละเดี๋ยวข้าพเจ้าจะจัดการเองเสร็จแล้วนางก็เข้าสู่วัดเชตวันเข้าๆออกๆที่วัดอยู่เป็นประจำแต่ว่าทำให้มันผิดปกติคือเวลาที่ตอนเช้าเนี่ยประชาชนชาวบ้านเขาก็จะเข้าวัดเพื่อไปถวายทานเพื่อไปทำบุญนางจินจมานิกาก็เดินสวนออกจากวัดสวนทางออกมาจริงๆไปนอนอยู่ในวัดของเดรัจฉีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดเชตวันพอเดินสวนออกมาชาวบ้านเขาก็ถามว่านางเมื่อคืนไปอยู่ที่ไหนไปนอนที่ไหนนางก็บอกเรื่องอะไรที่ท่านจะต้องมารู้ด้วยข้าพเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็เรื่องของข้าพเจ้าพอตอนเย็นๆชาวบ้านเขาไปฟังธรรมพอเสร็จจากฟังธรรมจะใกล้ค่ำเดินออกมานางจินจมานิกาก็เดินสวนเข้าวัดคนถามว่าเจ้าจะไปไหนเนี่ยเรื่องอะไรของท่านจะต้องมารู้ด้วยนะก็ทำอยู่อย่างเนี้ยทำอยู่เป็นเดือน2เดือน3เดือนคนเขาก็ถามอยู่เรื่อยๆนางก็เลี่ยงตอบไปเงี้ยจนกระทั่งนางก็เห็นคนสงสัยมากขึ้นเห็นเดินสวนออกมาแต่เช้าไปนอนที่ไหนนางก็บอกว่าก็ไปนอนอยู่ที่พระคันธกุฎีของพระสมณะโคดมนั่นแหละนะบอกไปอย่างนั้นคนก็ชักเกิดความคลั่งแคลงใจนะว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรผู้ที่หูเบาเชื่อง่ายก็ลอยเชื่อไปเลยหมดศรัทธาเริ่มใสพวกที่ยัง ศรัทธาอยู่ก็ยังมั่นคงอยู่พวกที่ศรัทธาอ่อนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนางก็ทำอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งเวลาผ่านไป8เดือน9เดือนระยะ3เดือนเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยนางก็เอาเริ่มหาผ้ามาพันที่ท้องให้เห็นท้องมันโตขึ้นหน่อยพอระยะ 8-9 เดือนก็เอาไม้หาท่อนไม้มาพันผ้ามาผูกไว้ที่ท้องหาอะไรทุกมือทุกเท้าให้ดูมันบวมๆขึ้นแล้ววันหนึ่งขณะที่ญาติโยมสาธุชนกำลังฟังธรรมที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่นางจินจมานิกาก็เข้าไปที่ศาลานั้นยืนขึ้นชี้หน้าพระพุทธเจ้าว่าท่านมหาสมณะท่านน่ะดีแต่แสดงธรรมให้กับประชาชนเขาทั้งหลายเสียงของท่านไพเราะนักโอทของท่านสนิทเนี่ยส่วนหม่อมฉันอาศัยพระองค์จนเกิดครรภ์ขึ้นจนครบกำหนดจะคลอดแล้วแต่พระองค์ไม่ทราบไม่รู้ไม่บอกเรือนที่จะคลอดนะไม่รู้การบริหารครรภ์ว่าจะต้องดูแลรักษาอย่างไรนะเมื่อพระองค์ไม่รู้ก็น่าจะบอกให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ดีหรือว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ดีหรือว่านางวิสาขามหาบริสกาก็ดีช่วยจัดการให้เรือนที่จะคลอดเนี่ยหรือว่าบำรุงดูแลครรภ์นางก็พูดขึ้นในถ้ำกลางนั้นคนก็ชักประชาชนอุบาสกบาสิกาก็ตะลึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็หยุดแสดงธรรมแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงความคำที่เธอกล่าวเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงนั้นเรากับเธอเท่านั้นที่จะรู้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้สองคนนะที่จะรู้นางก็เดือดดาลใจปรากฏว่าการที่นางได้กระทำกับบุคคลนั้นสูงสุดผู้ประเสริฐสูงสุดอย่างนี้และท่ามกลางที่กำลังแสดงธรรมเป็นบาปมากทำให้อาสนะพระอินทร์ร้อนพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยทนไม่ได้เห็นเหตุการณ์อย่างนี้ทนไม่ได้ก็มาพร้อมด้วยเทพบุตรทั้งสี่แปลงกายลงมาเนี่ยแปลงเป็นหนูลูกหนูวิ่งเข้าไปกัดเชือกที่รัดท้องของนางจินจมานิกาแล้วก็เกิดลมพัดผ้าเปิดขึ้นก้อนท่อนไม้ก็ตกล่วงลงมากระแทกที่เท้าของนางจินมาริกาแตกเลือดไหลก็ไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วชาวบ้านทั้งหลายก็รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นการใส่ร้ายใส่ความทุกคนก็พากันฉุดลากกระชากนางออกจากวิหารไปพอนางออกพ้นจากที่นั้นไปก็ถูกแผ่นดินสูบเนี่ยแผ่นดินแยกขึ้นไฟจากอเวจีมนรกก็เลาะลุกขึ้นสูบนางจินมานิกาลงไปสู่อเวจีมนรกนี่ก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ถ้าใครไปอินเดียวัดเชตวันเขาก็ยังมีสถานที่ที่เขาชี้ให้ดูบริเวณนะที่แผ่นดินสูบปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายก็สนทนากับเรื่องนี้สนทนากันถึงว่านางจินจมานิกาเนี่ยช่างเป็นผู้กล่าวเท็จกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอกำลังสนทนากันอยู่เรื่องอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครับพระองค์กำลังสนทนาอยู่กับเรื่องของนางจินจมานิกาว่านางได้กล่าวเท็จใส่ร้ายพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่นางจะพึงใส่ร้ายกล่าวเท็จแม้เพียงชาตินี้ก็หาไม่แม้ในอดีตชาตินางก็เคยกระทำมาก่อนแล้วภิกษุทั้งหลายก็อยากฟังเรื่องราวในอดีตก็กราบทูลให้พระองค์ทรงตรัสเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องราวของทุกคนว่าคนไหนทำอะไรไว้อย่างไรในอดีตชาติเกิดมาทำอะไรทำบาปอะไรไว้มาเป็นผลอย่างนี้ทำดีอะไรไว้มาเกิดเป็นผลอย่างนี้หรือทำอะไรในชาตินี้จะเป็นผลไปสู่ชาติต่อไปอย่างไรญาณของพระพุทธเจ้าจะทราบหมดเนี่ยพระองค์ก็จึงได้ตรัสเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการแสดงธรรมว่าในการครั้งนั้นในอดีตชาติเนี่ยมีพระราชามีมเหสีมีพระราชโอรสเนี่ยปรากฏว่ามเหสีของพระราชาเนี่ยในวันหนึ่งก็มาพึงพอใจพระราชโอรสของพระราชาเนี่ยก็ชวนให้เสพอสัทธรรมแต่ว่าพระราชโอรสก็คงจะเป็นคนละแม่กันนะก็ไม่ยอมไม่ปรงใจด้วยนางมเหสีนั่นก็จึงไม่พอใจจึงได้แกล้งทำตนเองให้เหมือนเป็นคนประชวนแล้วก็บอกกับพระราชาว่าพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยได้กระทำกับหม่อมฉันซึ่งไม่มีความปรารถนาด้วยนะก็เรียกว่าใส่ร้ายพระราชาก็โกรธเกิดทรงพิโรธโกรธไม่สอบสวนอะไรจับสั่งจับพระราชโอรสทิ้งลงเหวเลยแต่ว่าด้วยบุญญาธิการของพระราชโอรสนั้นก็ทำให้เทพเทวดาที่สิงสถิตนั้นก็มารองรับนำร่างขึ้นไปบนพังพานของพญานาคพญานาคก็พาไปสู่เมืองพิภพของพญานาคแล้วก็แบ่งสมบัติให้ครอบครองกึ่งหนึ่งต่อหลังพระองค์นั้นปรารถนาจะออกบวชก็ขึ้นมาสู่ป่าหิมพานต์สละเพศเป็นนักบวชปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานได้ฌานได้อภิญญาวันหนึ่งนายพรานเข้าป่าไปเห็นพระราชโอรสจำได้เห็นพระราชโอรสของพระราชาทรงผนวดจำได้ก็กลับมาบอกกับพระราชาว่าพระราชโอรสของพระองค์ไม่ได้สวรรคตไม่ได้ตายหรอกได้บวชอยู่ในป่าหิมวันพระราชาก็รีบเสด็จไปก็ไปสนทนาแล้วก็ได้ทราบความว่าถูกมเหสีพระองค์ใส่ร้ายป้ายสีแต่อาศัยบุญกุศลที่ทำไว้ ได้ทำให้เทพเทวดาดูแลรักษารอดชีวิตพระราชาก็จึงชวนให้พระราชโอรสกลับเข้าวังสละจะสละราชสมบัติให้ครอบครองแต่พระราชโอรสก็ไม่ปรารถนาบอกขอให้พระราชบิดาได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองประชาราษฎรต่อไปเถิดพระราชาก็เสียใจกลับมาปรึกษากับอมาตย์ว่าการที่เราต้องผิดหวังพลาดจากโอรสอันเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ด้วยอาจาระอย่างนี้เพราะเหตุใดเพราะใครอมาตย์ก็กราบทูลว่าเนี่ยก็เพราะมเหสีของพระองค์นั่นแหละอัครมเหสีนั่นแหละพระราชาก็เลยสั่งให้จับมเหสีนั้นเอาเท้าขึ้นแล้วก็จับโยนลงเหวก็ตายแล้วก็ลงไปสู่นรกพระองค์ทรงแสดงเล่าเรื่องนี้แล้วก็ประชุมชาดกว่าพระราชโอรสนั้นก็คือพระนางมเหสีอัครมเหสีนั่นน่ะก็คือในชาติปัจจุบันก็คือนางจินจมานิกาเนี่ยส่วนพระราชโอรสนั้นน่ะก็คือพระองค์เองนะแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นคาถาซึ่งมีคำแปลว่าบาปอันชนผู้ก้าวล่วงธรรมอย่างเอกเสียผู้มักพูดเท็จมีปรโลกอันล่วงเลยเสร็จแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีก็หมายถึงว่าชนหรือบาปอันชนที่ได้ก้าวล่วงทำอย่างเอกทำอย่างเอกก็หมายถึงคำสัตย์คือได้ก้าวล่วงคำสัตย์เนี่ยพูดเป็นผู้มักกล่าวเท็จพูดสิบคำจะหาคำที่เป็นความจริงไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเป็นผู้มักกล่าวเท็จใครที่พูดสิบคำหาคำจริงไม่ได้เนี่ยเป็นผู้มักกล่าวเท็จดังนั้นเรียกว่าล่วงได้ทำบาปได้ล่วงธรรมอันเอกคำสัตย์นั้นถือว่าเป็นธรรมอันเอกเป็นผู้มักพูดเท็จเป็นผู้ที่มีปรโลกอันล่วงเลยแล้วมีปรโลกอันล่วงเลยแล้วก็หมายถึงว่าเบื้องหน้าที่จะเป็นไปเกิดในสุคติภูมิจะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือจะเข้าถึงนิพพานสมบัตินะเป็นอันว่าล่วงเลยนะไปไม่ถึงไปไม่ได้นะแล้วบุคคลที่กระทำอย่างเนี้ยจะไม่พึงทำย่อมไม่มีหมายถึงว่าคนที่กล่าวเท็จเนี่ยจะไม่กระทำบาปย่อมไม่มีหรอกให้เราตัดสินเชื่อได้คนที่มากล่าวเท็จเนี่ยที่จะไม่ทำบาปอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นพุทธเจ้าเคยตรัสสอนกับพระอราหุนซึ่งยังเป็นสมณเณรอยู่เนี่ยว่าภิกษุนะภิกษุที่แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จนะก็มีความเป็นภิกษุเหลือเพียงเล็กน้อยนะพระองค์ก็เอากะลาที่ตักน้ำสาดทิ้งแล้วหงายให้ดูเนี่ยเหมือนน้ำที่ติดก้นกะลานะมีกล่าวเท็จรู้ว่าเท็จแล้วก็ยังแกล้งกล่าวเท็จไอ้ที่จะไม่ทำชั่วอื่นไม่มีนะฉะนั้นเราก็พึงรักษาวาจาของเราให้สุจริตนะไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จยิ่งคํากล่าวเท็จนั้นเป็นคำที่ไปเป็นโทษเป็นกล่าวร้ายเป็นโทษให้ผู้คนอื่นเสียหายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากเท่านั้น ยิ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะบาปก็จะแรงขึ้นไปตามลำดับนั้นเราก็ต้องพึงสังวรในคำพูดเราจะมีสติในการพูดเราจะเป็นคนพูดแต่คำที่จริงเราจะรักษาสัจจะตัวเองไว้ว่าเรามีสัจจะเราพูดไว้อย่างไรบอกไว้อย่างไรรับปากไว้อย่างไรเราก็จะรักษาคำพูดนั้นไว้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่มีสัจจะเนี่ยมันก็หมดนะทุกอย่างหมดล้มละลายตัวเองนะเรียกว่าความดีที่จะให้พึงได้ถึงสมบัติทั้งหลายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็เป็นอันว่าล่วงเลยไปหมดไปไม่ได้ที่สุดก็ต้องไปสู่อบายนั้นจึงขอให้พวกเราได้เป็นผู้มีสุจริตทางกายทางวาจาแล้วก็แล้วพยายามพัฒนาอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะการได้หมั่นเจริญภาวนาการเจริญสติของเราเนี่ยอบรมอยู่เสมอในการทำก็ให้มีสติในการพูดก็ให้มีสติในการคิดก็พยายามให้มีสติยืนให้มีสติเดินนั่งนอนให้มีสติคู่เหยียดเคลื่อนไหวให้มีสติเวลาเห็นให้มีสติเวลาได้ยินก็พยายามให้ตั้งสติไว้รู้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องทางกายพยายามมีสตินะโดยรู้สึกเข้ามาที่ตัวนะตั้งสติมาที่กายที่ใจของตัวเองบ่อยๆเนืองๆถ้าเราฝึกการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบ่อยๆเนี่ยเราก็จะทำอะไรที่มันถูกต้องทำอย่างรอบคอบเป็นประโยชน์ในงานที่เราทำด้วยแล้วก็ทำงานอย่างมีสมาธิทำงานอย่างเป็นสุขด้วยเพราะคนที่ขาดสติเนี่ยกิเลสก็เข้ามาแทนกิเลสเข้ามาแทนมันก็เร่าร้อนจิตใจวุ่นวายใจถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจิตของเรามันก็เป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลอยู่เนี่ยจิตมันก็จะดีงามมันก็จะผ่องใสจิตใจเบิกบานแล้วถ้าเรามีสติอย่างรู้ลึกซึ้งลงไปเข้าไปถึงสภาวะเข้าไปถึงรูปธรรมนามธรรมนะแล้วก็เห็นสภาพรูปนามตามความเป็นจริงเราก็จะละความเห็นผิดยึดผิดที่เคยยึดถือว่าเออกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของสวยงามเป็นของเที่ยงก็จะละออกไปก็มาเห็นว่าเออกายนี้ก็ไม่เที่ยงกายนี้ก็เป็นทุกข์กายนี้ก็ไม่สวยงามกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรายังรู้ไปถึงจิตใจซึ่งเป็นนามธรรมจิตใจนี้ก็เคยรู้สึกเป็นตัวเราของเราเวลาคิดก็ว่าเป็นเราคิดเวลาชอบก็ว่าเราชอบเวลาเห็นก็ว่าเราเห็นเวลารู้ก็ว่าเรารู้ไม่ได้เจริญสติระลึกไปบ่อยๆเนืองๆพิจารณาเกิดปัญญาเห็นว่าจิตใจลึกนามธรรมมันก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดที่ก็หมดไปปรากฏก็หมดไปรู้ขณะหนึ่งก็หมดลงไปขณะหนึ่งเห็นขึ้นมาก็ดับไปตรงนั้นเห็นเมื่อไหร่ก็ดับไปตรงนั้นได้ยินขึ้นมาก็หมดไปตรงนั้นขณะนั้นรู้สึกสัมผัสกายตรงไหนรู้สึกขณะใดก็หมดลงไปตรงนั้นเมื่อเห็นความหมดไปสิ้นไปอยู่ก็รู้สึกอ๋อมันไม่เที่ยงอ๋อมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาเห็นความเป็นจริงของชีวิตของสังขารเนี่ยเป็นการได้อบรมพัฒนาจิตให้มีปัญญานะนอกจากที่เราจะมีกุศลธรรมต่างๆมีสมาธิมีปัญญาและที่สุดก็คือเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นจากอสวกิเลสจากการหลุดพ้นเป็นขณะเรียกว่าตทังควิมุตติ พอเรามีสติขึ้นมาเนี่ยมันก็ละกิเลสไปได้ขณะหนึ่งรู้ละไปเป็นขณะขณะแต่ว่ามันยังไม่เด็ดขาดมันก็ยังขึ้นยังเกิดขึ้นมาอีกเหมือนเรายังไม่ได้ถอนรากหญ้าขึ้นมาได้แต่ริดรอนในส่วนยอดเดี๋ยวมันก็ยาวอีกเผลอขึ้นมาก็ยาวเหมือนกับจิตใจของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของกิเลสเวลามันกระทบอารมณ์ดีไม่ดีมันก็จะเกิดกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ไม่ดีมันก็จะเป็นกิเลสสายโทสะถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีถ้าเราไม่มีสติหมายถึงอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่เราก็จะเกิดกิเลสสายโลภะหรืออย่างน้อยมันก็เกิดกิเลสอารมณ์ที่มันปานกลางมันก็เกิดกิเลสประเภทโมหะเวลามีโลภะมันก็มีโมหะเวลามีโทสะก็มีโมหะอยู่ด้วยบางทีก็เป็นโมหะตามลำพังจิตมันเฉยๆเหมือนไม่มีโทสะไม่มีโลภะแต่ถ้าขาดสติเมื่อลอยๆนั้นก็เป็นโมหะได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามนะเจริญภาวนาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นให้จิตใจเราสงบระงับให้จิตใจผ่องใสดีงามและที่สำคัญก็คือเพื่อจะสะสมเหตุปัจจัยของปัญญาให้ก้าวถึงวิมุตติความหลุดพ้นได้ก็ตามที่ได้บรรยายมาพอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ